እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 26 መጋቢት 2020 ወይ ከዓ 17 መጋቢት 2012 ዓ ም እዩ ዜና ቐዲምና። ክልል ትግራይ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጅ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝወዓሎ ኩነታት እውን ዝጥምት ፀብጻብ ብድሕሪኡ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ንፀገም ፌስቱላ ንምቅላስ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበራ ንዶክተር ሃምሊን ዝዘከረ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እንያፍ ወርቄ። ናብ ዜና ኣንባቢ በትረስልጣን ንሕለፍ።
ዕለታዊ ዜና እንሆ። ቆንፅል ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጡ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ፌስቡክ ከም ዘፍለጦ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣካል ዘካይድዎ ዘሎ ፃዕሪ ኢሉ ነቲ ቤት ፅሕፈት ንግዜኡ ከም ዝዓፅዎ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ እቲ ኤምባሲ ንኣሜሪካውያን ምሕዳስ ፓስፖርት ሓዊሱ ኩሎም ዓይነታት ኣገልግሎት ከም ዘይህብ ኣፍሊጡ ኣሎ። መዓልቲ ቆፀራ ንዝተሰረዞም ዓማዊል ካልእ ቆፀራ ከም ዝህቦም እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ እዩ። ኣብ ኤርትራ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት 4 መብፅሑ ተገሊጹ። ዝሓለፈ 3 መጋቢት 23 ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዛ 3 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኸበ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ትማል ረቡዕ ኣፍሊጥ እዩ። ነዚ ስዒቡ ካብን ናብን ኤርትራ ዝግበሩ ኩሎም በረራታት ንኽልተ ሰሙን ከም ዘቋረፁ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ብወገኑ ሰራሕተኛታቱ ነብሶም ካብ ኮሮና ቫይረስ ንክሕሉ ብዒዱ ወኪልና ብርሃኑ በረ ዝለኣኾ ሪፖርት ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ብዕለት 23 መጋቢት ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ብመንገዲ ኣየር ኣረብያ ካብ ዱባይ ናብ ኤርትራ ዝኣተዋ 3 ገያሾ ኣብ ሆስፒታል ቪላጆ ብዝተገብረለን ምርመራ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተተሓዛ ብምርግጋፁ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተተሓዙ ሰባት 4 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መጋቢት 25 ኣፍሊጡ። እተን በቲ ሕማም ዝተተሓዛ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ዝነብራ ዜጋታት ከም ዝኾና ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስአን ዝተጓዓዙ ተሳፈርቲ ይኹኑ ርክባት ዘካየዱ ሰባት ብምሉኦም ተወሺቦም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ኩለን ካብን ናብን ኤርትራ ዝነጥፋ ናይ መጓዓዝያ መንገድታት ኣየር ካብ ረቡዕ 25 መጋቢት ፍርቂ ለይቲ ኩሉ በረራታተን ከም ዝተቋረፀን እዚ ናይ በረራ እገዳ ክሳብ ካልእ ሓበሬታ ዝውሃብ ንክልተ ሰሙን ክፀንዕ ምዃኑን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ግድልን ኣድላይን እንተዘይኮይኑ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ከቋርፁን ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡን ካብ 10 ንላዕሊ ሰባት ዝሳተፍዎ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ክቋረፅን ምእመናን ኣብ ቤቶም ክሰግዱን ክፅልዩን ብ24 መጋቢት መምርሒ ምውፅኡ ይፍለጥ። ኣብ ኤርትራ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓሰ ሰብ ድሕሪ ምርካቡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሰራሕተኛታቱ እዳውን ብግቡእ ክሕፀቡን ነብሶም ክሕልውን ብ26 መጋቢት ኣተሓሳሲቡ ኣለዎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቐኒልና። ብርሃነ፣ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣወጁ። ካቢኔ ትግራይ ንክልተ ሰሙናት ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከም ዝኣወጀ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ሙሉእ ትግራይ ካብ ገፀር ናብ ከተማ፣ ካብ ከተማ ናብ ገፀር ወይ ከዓ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ከምኡ ውን ካብ ገፀር ናብ ገፀር ይግበር ዝነበረ ጉዕዞ ክልኩል ኮይኑሎ ሙሉእ ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብፋውንዴሽን ጃክማ ቻይና ቃል ዝተኣትወሉ ቀረባት መከላኸሊ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ዳይረክተር ትካል መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ዶክተር ሹመቴ ግዛው ገሊፆም። እቲ ሓገዝ ዝተረኽበ ብተበግሱ ኣብዪ ኣሕመድን ጃክማን ፋውንዴሽንን ከም ዝኾነ ዝገለፀ እቲ ዜና ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብዛዕባ ምክልኻልን ቁፅፅርን ኮሮና ቫይረስን ዘድልዩ ቀረባትን ተዘቲሉ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። ብመሰረት እዚ 1.1 ሚልዮን መመርመሪ ኮሮና ቫይረስ ካልኦት ናውትን ኣዲስ ኣበባ በፂሑሎ። ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝለኣኽ ተመሳሳሊ ናውቲ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሙሉእ ወፃኢ ከም ዝባፅሕ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ኣብያተ ክርስትያናት ነቲ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መንግስቲ ዘውፅኦ ህዝቢ ከይእከብ ዝብል እገዳ ዕሽሽ ይብልኦ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ሲሞን ማርከስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ህዝቢ ምትእኽኻብ ክቋረፅ መምርሕታት ብምውፃእ ኣካላት ፀጥታ እውን ከተግብርዎ ኣዚዙ እዩ። እንተኾነ ገለ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ምትእኽኻቦም ብምቕፃሎም ነቲ እገዳ ምትግባሩ ኣፀጊሙሎም። ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሚድያ ዳንኤል ፈለቀ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ጉድለት መረዳእታ እዩ ይብል።
Basically, it's a lack of understanding. It is not a kind of resisting the regulations.
ብመሰረቱ ጉድለት መረዳእታ እዩ። ነቲ መምርሒ ብምእባይ ኣይኮነን ነቲ ሓደጋ ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእ እዩ። ገለ ሰባት እቲ ሕማም ማዕረ ክንደይ ከቢድን ተኣፋፍን ምዃኑ ሙሉእ ርድኢት የብሎምን፣ ግን እዚ ኣብ ቀረባ ከም ዝእረም ክንገብር ኢና። ንሕና እውን ብናትና ሚድያ ተጠቒምና ክንእርሞ ንፍትና ኣለና ይብል ዳንኤል ፈለቀ። ተሓሒዙ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣጉል እምነትን ይጸለው ኣለዉ ይብል። ኣብቲ ሃገር ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ኣምልኾ ንጹር መምርሕታት ኣውፂኦም ኣለዉ። ካብ መንጉኡ ሰባት ብውሕዱ ሓደ ሜትሮን ፈረቓን ክረሓሓቁ ኣለዎም ዝብል እዩ። ዋና ጸሓፊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣባ ተሸመ ፍቕረ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዙሕ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ይገልጹ።
ቸርች ሰርቪስ ኣር ስቲል ኮንቲንዩንግ ዊዝ ኣ ቨሪ ፊው ነምበር ኦፍ ፒፕል
ቅዳሴ ብውሕድ ዝበሉ ሰባት ቀጺልና ኣለና። ንሰባት ተቐቢሎም ቦታ ዘትሕዙ ኣገልገልቲ መዲብና ኣለና። ኣብ ሓደ ጣውላ 6 ሰባት ኮፍ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ 2 ሰባት ጥራይ ኮፍ ከም ዝብሉ ኢና ንገብር ዘለና ይብሉ ኣባቶሸሜ። እንተኾነ ሰባት ኮሮና ቫይረስ ምንም ከምዘየጨንቆም ምርኣይ ንባዕሉ የሻቅል እዩ ዝበሉ ኣባቶሸሜ ነዚ ሸለል ምባል ድማ ዕሽነት ጥራይ ዘይኮነ ሓደገኛ ኢሎም። ማእከል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪቃ ዝተባህለ ውድብ ድማ መንግስታት ኣብ እገዳ ምእካብ ሰባት ማዕረ ክንደይ የተግብራ ከም ዘለዋ ይከታተል ኣሎ። እቲ መምርሕታት እንተተተግቢሩ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ እናወሓደ ክኸይዱ ይብል እቲ ውድብ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ንኮሮና ቫይረስ ተቐላዕቲኦም ዝተባህሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎኦም ነብሰ ፀራትን ዘጥብዋ ኣዴታትን ከምኡ ውን ዕድሚኦም ንጥሮታ ዝኣኸለ ይርከብዎም። ኣብቲ ክልል ንዝርግሐቲ ሕማም ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ብምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝምራሕ ግብረ ሓይልን ኮማንድ ፖስትን ቆይሙ በብመዓልቱ ዝተፈላለየ ውሳነታት ይሕልፍ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው
የቐኒልና ተወልደ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንካ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ምሕረት ንክግበረሎም ካብ መንጎ ዝተወሰነሎም እቶም 561 እስራት ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ዝመፀና ዘይና ሓቢሩ። ብመሰረት እዚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ 561 እስራት ተፈትሖም ኣለው። ካብ መንጎቶም ሎሚ ዝተፈትሑ 20 ነብሰ ፀሯትን ኣደታትን ሓዊሱ 161 ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል እቲ ዜና። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝዕፀውሉ እዋን መግለፂ ዘውፅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ንዝተጨውዩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ደምቢዶሎ ንምልቃቅ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንክገልፅ ሓቲቱ። ኣምነስቲ ትማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንደቆም ዝተጨውዎም ወለዲ ከም ዘዘራርበን ብዛዕባ ደቆም ዝረኽብዎ ሓበሬታ ስለዘየለ ኣብ ሓዘንን ቅብፀትን ከም ዝርከቡ ገሊፀሙለ ይብል። ኣምነስቲ ወሲኹ ተምሃሮ ካብ ለብዳ ኮሮና ቫይረስ ንምድሓን ዝወስዶ ስጉምቲ ብምንኣድ እቶም ዝተጨውዩ ተምሃሮ ምስ ወለዶም ንክተሓወሱ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንክውሰድ ተላብየሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ኮሚቴ መስሪቱ ነቲ ኩነታት ይከታተል ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ እዛ ግድበቲ ኮሚቴ ዝተዋህበ እዋናዊ ሓበሬታ የለን ይብል። ፖለቲካዊ ፓርቲታት ማላዊ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ጓስጓስ ንኸየካይዱ መንግስቲ ማላዊ ኣዚዙ ምክንያት እቲ ለበዳ ሕማም መጠቀሚ ፖለቲካ ይኹን ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኣብ ማላዊ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመመ ሰብ ዛግድ የለን። እንተኾነ ቫይረስ ኮሮና ኮቪድ-19 ሃገራዊ ሓደጋ ተባሂሉ ተገሊጹሎ። ተቃውምቲ እቲ ሃገር ድማ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸዱ ብዛዕባ እቲ ሕማም ኣስተምህሮ ኣብ መሃቢ እዮም ቀንዮም። መንግስቲ ኣዋህቢ ቃል ማርክ ቦትማን ተቃውምቲ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣስተምህሮ ካብ ምሃብ ተቆጠቡ ኢሉ ኣሎ። መራሒ ተቃውምቲ ፈለክስ የዋላ ግና
ኣብትነ ቃልሖ መልእኽቲ ጥር ዝብል ፖለቲካዊ ትሕዝቶ የብሉን ከም ዝበለ ካብቲ ሃገር ዝመፀና ዜና ሓቢሩ 1.3 ቢልዮን ወይ ከዓ 5 ህዝቢ ዓለም ዝኾነ ህዝቢ ህንዲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ ገዝኡ ንኸይወፅእ ተኣዚዙ ንሰለስተ ሰሙን ኣብ ቤቱ ተዓፅዩ ክውዕልን ክሓደርን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ኔራንድራ ሞዲ ንምድሓን ዜጋታት ህንድን ንዓኻትኩምን ንስድራ ቤትኩምን ንምድሓን ተባሂሉ ሙሉእ እገዳ ምንባሩ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ። ካብ ሎሚ ፍርቅለይቲ ጀሚሩ ሙሉእ እገዳ ተነቢሩ ኣሎ ኢሎሞም ንዜጋታቶም። ፖሊስ ህንዲ ንሙሉእ ትግባር እገዳ ምንቅስቓስ ህዝቢ እቲ ሃገር ንክቆፃፀር ስልጣን ተዋሂቡ ኣሎ። ኢጣልያ፣ ስፓኝ፣ ኣሜሪካ ናብ ውግእ ፀሮ ኮሮና ቫይረስ ማእከል ስሕበት ኮይነን ቀዲመን ዝተሰርሓ ሃገራት ኮይነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ክንክን ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ሕፅረት ናውቲ መከላኸልን ዘጋጠሞም ሓኻይብ ንምሕጋዝ ይፃደፉ ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዛጊድ 69210 ሰባት ሓሚሞም ልዕሊ 1000 ሰባት ድማ ሞይቶም። ኣባላት ሴነት ኣሜሪካ ብወገኖም 2 ትሪልዮን ዶላር ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝወረደ ጉድኣት መከሓሓሲ ክኾን ኢሎም ኣፅዲቖም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ስዑድ ዓረብ ብዓይነት ፈላማይ ንዝኾነ መድረኽ ኣኼባ ሃገራት G20 ከም ዘተኣናገደት ዝረኽበናዮ ዜና ሓቢሩ እቲ ተረሓሒቆም ግን ብቴክኖሎጂ ተቀራሪቦም ዝፈፀሙ ኣኼባ ጉጅለ 20 ሃገራት ዝነበረ ቀንዲ ዋኒን ዓቕሚ ሃገራት ኣዋዲድካ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ከመይ ምውፋር ይከኣል ዝብል ከም ዝኾነ ካብቲ ከባቢ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዕለታዊ ዜና ዛዚምና ኣለና።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከምሰማዕኹምዎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጅሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ።
ፈፃሚ ስራሕ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ትማል ምሸት ሰብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ካብ ሎማዓንቲ 17 መጋቢት 2012 ጀሚሩ ንክልተ ሰሙና ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጀሎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብቲ ኣዋጅ ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ እቲ ክልል ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ብሕገ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዝተዋሃቦ ስልጣን ኢሎም። ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዛረቦ እቲ ኣዋጅ ንክልተ ሰሙን ምእዋጅ ዘድለየ ድማ ብቐንድነት ኣብቲ ክልል ለበዳት ቫይረስ ምህላውን እዘይ ምህላውን ንምፍላጥ ኢሎም።
ተጀመሩ ስራሕ ተልዎዮም እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ መኸተ ኣብዛ ክልተ ሰሙን ሓደ ይፈል እዩ ትግራይ ክፍለ ኢና ንዘልና ሕዚ ተሓማም ተልያውን ክንፈልጣ ኢና ተዘይሃልያውን ክንፈልጣ ኢና ክልተ ሰሙን እያ ተልየና። ስለዚ ናይ ክልተ ሰሙን ናይ መኸተ ግዜ ኢና ንድንግግ ዘለና ድሕሪኡ ዘለየና እንተኮይኑ ክንሪኦ ኢና። እታ ክልተ ሰሙን ግን ከም ዝፍለጥ ቫይረስ እንተኣትዩ ያው ሕዚ ንጅምሮ ኢና ዘለና እምበር ተኣትዩ ኣሎ እዩ ኣብ 14 መዓልቲ ዝፍለጥ ትግራይና ንፍለጥ እያ ሕዚ ማለት ናይ ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ትግራይ ዝነብር ኩሉ ናይ ደገ ይኹን ካሊእ ብሄር ይኹን ራዊ ይኹን ኩሉ ማለት እዩ።
ኣብያተ ትምህርቲ ንዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ተዓፂኦም ክፀንሑ ክግበር እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ድማ ህፁፅ ስራሕ ተዘይብሎም ክዕፀው ኣብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ዝከኣሉ ኣብ ገዛ ክስራሕ ህፁፅ ኮይኑ ግድን ኣብ ቤት ዕዮ ክስራሕ ዝግብኦ ድማ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ንክሰርሑ ተወሲኑ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ነብሰ ፅሩን ዘጥቡባ ኣዴታት ዕድሚኦም ንጥሮታ ዝተቃረበን ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ሕማም ዘለዎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝተወሰኑ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ብተወሳኺ ድማ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ገጠር ናብ ገጠር ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ተኸልኪሎም እዮም። መሰረታዊ ሸቐጣት ንምምልላስ ግና ፍቓድ ብምሓዝ ምንቅስቃስ ከም ዝከኣል እዮም ተዛሪቦም።
ካብ ድሕሪ ፅባሕ ዘልፎ 19 ዕለት ጀሚራ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ምንቅስቃስ ይፍቀድ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ጀሚሩ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ከተማ ናብ ገጠር እውን ካብ ገጠር ናብ ገጠር እውን። ስለዚ ካብ ዕለት 19 ጀሚሩ በቢ ዘለናሉ እዮ ዝፀንሕ መኪና ምንቅስቃስ ክልኩል እዩ ናብ ዘለ ዘይካ ናይ ፀጥታ ናይ ጥዕና ከም ዘለና ምሳት እዮም ቶም ቅድመ ግንባር ውግእ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ፍቓድ ኣሎም ክቀሳቀሲ እዮም ቶም ናይ ሕክምና ናይ ምምሕዳር ተወሰነ ኣካል እውን ክቀሳቀሲ ካሊእ ግን ብፍቓድ እዩ።
ካብ ካሊእ ከባቢ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ድማ ናብ ትግራይ ምስኣተዉ ኣብታ ፈላሚቲ ከተማ እቲ ኣዋጅ ክሳብ ዝለዓል ክፀንሑ ከም ዘለዎም እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረ ፅዮን እዚ ተዛርቡ። ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ዝኾነ ይኹን ኣኼባታት ድማ ተኣጊዶም ኣለው። ብተወሳኺ ድማ መዘናግዒ ቦታታት እንዳጫት ለይታዊ መዘናግዒ ድማ ክዕፀው ተወሲኑ ኣሎም። ህዝቢ ብበዝሒ ኣብ ዝእከበሎም ሰሙናዊ ዕዳጋታት እውን ተኣጊዶም ኣለው። ማሕበራዊ ርክባት ዝፍፀመሎም ከም መርዓ ተስካር ዝመሰሉ ፍፃመታት እውን ተኣጊደሎ
ከምዚ ድግስ መርዓ ኮስሚ ክርስትና ተስካር ምረኣ ዓመት ቆልዓ ከም ፀበል ተሃድሶ ተመሳሳሊ ምጥቃብ ሰባት ዝፈጠር ድግስ ክልኩል ኣብዛ ክልተ ሰሙን ከመይ ዓይነት ምጥቃብ ክግበር ይከኣለን እቲ ዘናይ ምክንያት ቀብሪ ብውሱን ክኸውን እዩ ቀብሪ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ሞት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ብውሱን ሰብ ተብዛሕና ተለኻኺምና ድማ ኸይን ብገርና ከይንጠፍእ ጥንቃቐ ዘለዎ
ብተወሳኺ ድማ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ ተኸልኺሉ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ሸቐጣት ወሰኺ ዋጋ ንዝገብሩ ነጋዶ ልዑል ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ተዛሪቦም እዮም
ምስ ንግዲ ካልእ ዝቐመጥናዮ ሸቐጥ ዋጋ ዝውስኽ ዝሓብእ እዚ ከቢድ ወንጀል እዩ ኣብዛ ናይ ሕዚ ናይ መኸተ ናይ ውግእ ኢና ዘለና ናይ ኮሮና ቫይረስ እዛ ክልተ ሰሙን ጥቀመላ ዝብል ኣካል ተል ብጣዕሚ ንባዕሉ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ ቅፅዓት እዩ ዘሎ ኣዚኣውን ተሓላለኻ ምስራሕ ተድልያ እታ ንግዲ ያው ስርዓት ሒዛ ትከይድ በርትን ገለ ምልክታት ዝስምዓ ዝረኣያ ዘለዋ ሕዚ ከም ገለ ገይረ ጫጉዶ ከይድ እየ ዝበሃል ነገር ክህሉ ዘለና
ንክልተ ሰሙናት ዝፀንሕ እዚ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ ፌደራል እውን ተግባራዊ ዝገብርዎ ኢሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ሕጂ እውን ካብ ኮሮና ከይወፃና ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ሃሰያ ንምሕጋዝን ንምክልኻልን 2 ትሪልዮን ዶላር ኣፅዲቑሎም ኤውሮጳ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማእኸል ስሕበት ዝሓደገኛ ቫይረስ ኮይናኣላ ቻይና ብወገና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ነቲ ቫይረስ ቫይረስ ውሃን ክብሉ ምፅውዖም ኣትሪራ ነቒፋቶም ኣላ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎም
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሙ ንዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ንሰባትን ንግድን ንምሕጋዝ ናይ 2 ትሪልዮን ዶላር ናይ ምድሓን ፓኬጅ 96 ንባዶ ብዝኾነ ድምፂ ትማር ረቡዕ ኣፅዲቕዎ ኣሎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ፅባሕ ዓርቢ ድምፂ ክህብሉ ትፅቢት ይግበር ትራምፕ ትማር ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኮንግረስ ኣፅዲቑ ምስ ሰደደለይ ሽዑ ንሽዑ ብፍርማይ ከፅድቆ እየ ንኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታትን ስድራታትን ከምኡ ውን ንኩባንያታት ኣሜሪካ ፅቡቕ መዓልቲ እዩ ኢሎም 500 ቢልዮን ዶላር ብከቢድ ዝተሃሰያ ኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ 337 ቢልዮን ዶላር ትሕቲ 500 ሰራሕተኛታት ንዘለዎም ኣናእሽቱ ንግዲ 250 ቢልዮን ዶላር ብመንግስቲ ዝፍፀም ስራሕ ንዘይብሎም ዝውሃብ ገንዘብ እዩ 150 ቢልዮን ዶላር ብሰንኪ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ብሃንደበት ኣብ ሽግር ንዝወደቑ ሆስፒታላት ንምሕጋዝ ዝውዕል እዩ ካልእ ዓብዪ ክፋል ናይቲ ባጀት ንኣሜሪካውያን ስድራታት ንምሕጋዝ ዝውዕል እዩ 4 ኣባላት ዘለዎ ስድራ 3400 ዶላር ክረክብ እዩ እቲ ሓገዝ 900ታዊ ስድራታት ኣሜሪካ ዝሽፍን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞም ልዕሊ 70,000 ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1,000 መዝጊባ ኣላ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንወፅእ ከለና ኣውሮፓ ስሕበት ናይ ዝሓደገኛ ቫይረስ ኮይና ኣላ ልዕሊ 150,000 እቲ ቫይረስ ዘለዎም ዝተረጋገፁ ኣሽሓት ድማ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኮይኖም ኣለዉ ምግፋሕ ናይቲ ለበዳ እናገደደ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን 27 ኣባላት ዝሓቐፉ ሕብረት ኣውሮፓ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዘካይዶ ግጥም ሓቢሮም ክቃለስዎ እንተኮይኖም ተዓዘብቲ ይሓቱ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት መደረ ዘስምዓ መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል እቲ ቫይረስ እናሃለወ ሰባት ነብሶም ዘይከላኸል እንተኮይኑ ክታበት ወይ መድሓኒት እንተደ ዘይብሉ ኮይኑ ክኢላታት ዘቐመጥዎ ዝለዓለ ፐርሰንት ካብ 60 ክሳብ 70% ናይቲ ህዝቢ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ እዩ እዮም ዝብሉ ክብላ ኣጠንቂቐን ኣለዋ መርከል ንገሊኡ ዶባትን ዓፅና ኣለዋ ልዕሊ 420 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘን 4,312,099 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን መሬት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣውሮፓ ብውልቂ ዝውሰድ ስጉምቲ ነቲ ሕብረት ከፍርሶ ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቁ ኣለዉ ነቐፍቲ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ንኮቪድ-19 ናይ ውሃን ቫይረስ ኢሎም ምፅውዖም ብፅኑዕ ኣውጊዞምዎ ፖምፒዮ ትማር ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ጉጅለ 7 G7 ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጎናዊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ገንግ ሽዋንግ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝተዋሃበ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበልዎ ፖምፒዮ ነቲ ሕማም ናይ ዊሃን ቫይረስ ኢሎም ምፅውዖም እቲ ቫይረስ ምስ ቻይና ንምትእስሳርን ቻይና ተካይዶ ንዘላ ፃዕሪ ኣቓልቦ ንምቕልባስን እዩ ኢሎም ፖምፒዮን ካልኦት ኣባላት ምምሕዳር ትራምፕን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዊሱ ነቲ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ናይ ውሃን ወይ ቻይና ቫይረስ ክብሉ ብተደጋጋሚ ይጽውዕዎ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ነቲ ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኢሎም ብወግዒ ይጽውዕዎ እቲ ቃል ቀንዲ ዛዕባ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ትማር ረቡዕ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጺ ጉጅለ ሸውዓተ እዩ ድሕሪ ተኣኼባ ናይ ሓባር ኮይኑ ኣብ ዝወፅእ መግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ቃል ናይ ውሃን ቫይረስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ብምድፋኣ ካልኦት ኣባላት ሃገራት ድማ ነቲ ኣፀዋዓ ተቃዊመንኦ ከም ሳዕቤን ዝተፈላለዩ መግለፅታት ወፂኦም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ናብ ዝዘከረ መደብና ክንሓልፍ ኢና ሰራሕተኛታት ማእኸል ሃምሊን መቐለ ኣብ ዝቐረባ ንዝዓረፋ መስራቲት ፌስቱላ ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ዝኾና ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ናይ ዝኽርን ሕልና ጸሎትን ገይሩለን ነይሩ ኣለም ፍስሓ ናብቲ ማእኸል ሃምሊን መቐለ ብምኻድ ነዚ ዝስዕብ ፍሉይ መደብ ይኽልና ኣሎ
ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ብ1998 ዓመተ ምህረታ ናብ መቐለ መእታው ጀሚራ ኣብ መቐለ ማእኸል ሆስፒታል ሕክምና ፌስቱላ ሃኒፃ ግልጋሎት እናሃበት ትርከብ ደባሪሽ ሰናያ እዚ ማእኸል 28 ደረጃኦም ዝሃለዉ ዓራት ንሕሙማት ከከም ጠለቦም ዝቐርብ መግቢ ልዕሊ 20 ሰራሕተኛታትን ዝተማልአ መሳርሕን ይርከቦ ተወካሊት ማእኸል ሃምሊን ፌስቱላ መቐለ ኣልማዝ ተኣምር ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል
ኣሽ ዶክተር ኣሚን ካትሪን ኣነ ዝፈልጣ ኣብዚ ክቆፀር ዘለኹት ሒዘ የ ዝፈልጣ ቀድሚ 6 ዓመት ማለት እዩ ዝፈልጣ እውን ብፅቡቅ ተግባራ ብፅቡቅ ስርሓ ንትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ሕማም ፊስቱላ ካብ ሰብ ተገሊለን ዝነብራ ኣዴታት ክትሕግዝ ብመጀመርያ ብሚድያታት እየ ዝፈልጥ ነይረ ካብኡ እንደገና ኣብዚ ማእኸል ምስኣትኹ ብዝበለፀ እንደገና ናያ ስራሕ ተረዲኦ እዮና ናይ ፅቡቅነት ፈሊጦ እዮ ማለት እዩ
እስኪ ኣብ ማእኸል ስራሕኽን ክንደይ ግዜ ተረኪብኩን ኣለኹን ብኣካል ካብቲ ምሳኺ ተውጉዕ ነበረት ትስ ዝብለኪ ንሻብ ርእስ ክዝሓደረ ነገርታይ ኣሎ
ዶክተር ኣሚን ካትሪን ብዙሕ ግዜ ይረኸባ የ ነረ ብስራሕ ምክንያት ኣዲስ ኣበባ ክኸድ ከለኹ ኣብ መቐለ እውን ሓደ ክልተ ግዜ መፅያ ረኺበያ እየ ብለና ዝነበረት እተን ሕሙማት ሰብ ለግለለን እየን እስኻቱም ግን ከምኣተን ኮይንኹም ለኣተን መሲልኹም ኣከዳድና ካዋላ ኣቀራርባ ካዋላ ኣነጋግራ ካዋላ ለኣተን ዝሰብር ነገር ኮይኑ ክትቀርቡ ብዘበነይ እኳ ፊስቱላ ጠፊኡ ተለይረእኽዎ ብኣኻቱም ዘበን ፊስቱላ ካብ ኢትዮጵያ ጠፊኡ ክርኢ ምኞተ እዩ ሞ እዚ ምኞተ እዚ እንደገና ኣብ ተግባር ክተውዕሉ ወይኹም ሕድሪ ጠንኪርኩም ስርሑ ኢላ ያ ምኽሪ ማዕዳይ ትበካ ከምንኦያ ተሓቁፈካ ኣብ ጓጉኣ ሓቂፈያ ተዋግዐካ ርእስኻ ላዳበሰት እያ ምኽሪ እንትኒ ትበካና ከም ሓላፊት ከም በዓልቲ ድርጅት የኾነት እንትን ትገብረካ ልክዕ ከምኖ ሕድሪ ዝሓፍቲ ክስ ሓግዝ እያ ኢላ ነኻ ትመኽረካ ከምኡ ዓይነት ምኽሪ እያ ትመክር ዶክተር ኣሚን ካትሪን ማለት እዩ
እቲ ነጋሽ 1997 ዓ.ም ሕማም ፊስቱላ ኣጋጢሟ ካብ ዓድዋ ድፈር ተባሂላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ረኽቢ ፈጢራ እዚውቲ ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል
ምንም ሂንቲ የብለይን ኣነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን ካብ ገጠር የወፅ ድሓር ኣዲስ ኣበባ ይኣቱ ሞ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብጣዕሚ ፊዚዮተራፒ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ታኣሽሙ ነርኒ ፀገም ሸዒቱ ኣይንቀሳቀስን ነረ በዕለይ ፓራላይዝ ዳርጋ እየ ነይረ ኣነ ማለት በቃ ብሰብ ይቀሳቀስ ብሰብ እንትን ይብል ድሓር ድሕርቲ ስፖርት ምስራሕ ጠጠው ኢለ እግሪ ክኸድቲ ክኢለ እዚና ፊስቱላ ፀገም እውን ተስተካኪሉለይ ናብ ንበሩ ተመሊሱለይ ያው ናብ ማለተይ ዶክተር ሃምሊን ማለት ሽዑት ፈሊጠ እያ
ከመይ ተቕቢላት ከመጀመርያ ትራኽ ከሎ
ዶክተር ሃምሊን ክትረኽበ እንተላ ብጣዕሚ ኩነታተይ ብጣዕሚ ኣስግእ ነይሩ ብጣዕሚ ሓዚና ቀጥታ እያ ረኪባትኒ በ ቀጥታ ክኣቱ ከለኹ ረኪባትኒ ድሓር ረኪባትኒ ኣብ ዓራት ኣብታ ዝሕርሱ ንዓራት ሸዓይተ ምሸታ ምሸት ከባቢ እዩ ነይሩ ኣብ ዓራት ክዕርፉ ንከሎ ወዲያው ናብ ዓራት እያ መፅያ ዓራተይ ኮፍ ኢላ ሓር ትርጉእቲ መተርጎምቲ ትግርኛ ሒዛ መፅያ ኣይዘኹይ ደጊም ኣባይ ክመፅእ ክዘለኹ ሞ ኣይዘኹይ ዝኩሉ ችግር ክዘለዎ ፀገምኺ ክፍትሐልኽ እዩ ኣይዘኹይ ኩሉ ሻብ ኣብ ጎድንኺ እየ ምንም ዓይነት ተስፋ ምቁራፅ ከይስማዕኪ ክንዲ ኩሉ ነገርኺ ኣለኹ ኣነ ሓር ከይደ ሳ ኣይዘኹይ ክንዲ ኩሉ ቤተሰብ ኣለኹ ኣነ ቤተሰብ ማንምሲ ቤተሰብ ስለዘይከደ ኣይዘኹይ ላትኒ ደስ ክዓኢሉኒ ወዲያው ሽዕቱ ምግቢ ዝበልዕሉ ማይ ዝሰትሉ ወዲያው ተገዚኡ ምና ወዲያው ተቐሪቡለይ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ እንታይ እያ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ በቃ እንታይ እዩ ምክሎ ተፈጢረ ነረስ እንደገና ጠፊአ ነረስ እንደገና ተፈጢረ እንደገና ዝተፈጢረ ማለት እዩ ካልኣይስ ወሊዳትኒ ላይ ወሊዳትኒ ካብኡ እንደገና ብዙሕ ነገር ህወሂወት ተሳኺዑ እዚ ኣብ ገጠር ንሃለኹ ትምህርቲ ይደሊ ነይረ ትምህርቲ የመሃረ ነረ ትምህርቲ የረኽኹን ካብ ትምህርቲ ተመንጢለ እየ ተመሪዐ ነረ እዛ ግድ ሕዚ ብዲፕሎማ ሒዘለኹ ማለት እዩ ብዶክተር ሐምዴን ወይ ድማ በማይ ድረኩ ኮስተዋጾዩ ካው እንደገና ማይ ሰራተኛ ተበራታት ሐዛነ ካብ ማይ አውዚ መጽናስ ድህር ተወሰነ አመት መስራሐኹ አዲስ አበባ ከይደጋጣም ብዝኸድኩዎ ካብ ኢዳስ ሽልማት ተበርክትለ እዩ ሐዚ ካብ ማይ ማለት እዩ ካባላ ካብ ኢዳ በዓላ ተቀቢለ ሕፎ ቢላ ሲዒማ እቲ ሽልማት ሸሊማትኒ ማለት እዩ ብስራሕ ማለት እዩ እና ማየ ኣነ ኩልሻዕ ገልፆ ይኽእል እዩ ብኩሉ ግዜ ሰብህልና እያ በቃ ኩሉ ግዜ ሂወተይ ከስታውስ እዙት ሂወታ ክትዝክር ተላ ማየ ላ ውሽጣ በቃ ኩሉ ግዜ እና ብዙሕ ነገር ሂወተይ ተስተኻኪሉ እያ ነ ብማየ ማለት እዩ
ማእኸል ሃምሊን ፍስትላ መቐለ ጥሪ 1998 ዓመተ ምህረት እዩ ብዕለ ተመሪቑ ስራሕ ጀሚሩ ኣብቲ ግዜ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዝነበሩ ዶክተር ገብረ ኣባር ንባስ እውን ንዶክተር ከምዚ ገልፅዋ
ኣብ መቐለ ዘሎ ፊስቱላ ሆስታ ሰሪሓቶ ክትምርቆ መፅያ ያው ኣነኻ ቢሮ ኪደ ነረኡ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ የቕኒ የለ ኢለያ እዚኣ ኣይኮነትን ግን ንሃምሊን ትገልፃ ከብ ትፈልጦ ሰብኣያ ንሳን ደቂ ኣውስትሬልያ እዮም ቅድሚ ኣባዕዲ 50 ዓመት ደሞዙ ሆስፒታል ሰሪሖም ማዓሰብ ኣሰልጢኖም ማዓሰብ በሻ 1000 ዝቁፀራ ኢትዮጵያውያን እናሓገዙ ነይሮም ድሓር ቅድሚ 15 ወይ 20 ዓመት ሰብኣይ ሞይቱ ሳ ቀፂላ ኣስፋሕ ሪሓቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕኮን የውልዩን ኢላ ንመቐለም ዚኣቶ ንድረዳዋ ንባህርዳር ወሲዳቶ የርጋለም ከ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲዳማ ማለት ከፊታ እዚአን እየ ሰለስትን እየ ዘን ሆስፒታላት ክሳብ ኣነ ዝዝክረን ኣብዒተን ንሻባ ስለዚ ከነስትዮ ከምኡ ፊስቱላ ሪፐር ተገበረለን ኢዘ እግረን ክተኸላ ገይራ ናብ ኣምሓራ ናብ ካልኦት ሰባትን ኪድ ኢለያ ኣብ ኣምሓራ ልዕሊ 500 ኣብ ደቡብ ልዕሊ 500 ብድምሩ ልዕሊ 2,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ፊስቱላ ምስ ተሰርሐለ ገንዘብ ትበን እሞ ሪሃብሊቴት ይኾና ድሓር ዝጀመረቶ ናይ ሚዲፍሪ ትሬኒንግ እዩ ፅቡሃት ብዲግሪ ደረጃ ብዲፕሎማ ደረጃ ፅቡሃት ሚድዋይ ሰልጠነት ብመዓይቲ ቁፅራ ይኮና እየን ቁፅረን ስታትስቲክስ የብለይ እውን ምስልጣን ጀሚራ ኣብቲ ጉድለታት ናይናታት ጉድለት ዘሎ ናይ ህፃናትን ሞት ዳታትን ሞት ህፃናትን ኣብ ምንካይ እውን ዓብዪ ግደ ዝተፃወተት ናይማን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝብና ንዓድና ፅቡቅ ሰሪሓ ዝሓሰብ እናተዘከረት እውን ትነብር ላስቲንግ ዝኾነ ዘመን ዝሳገር ስራሕ ሰሪሓ ዝሓለፈት ንሳን ሰብያ ዘመን ዝሳገር ስራሕ ሰሪሖም ዝሓለፉ ሰብ ሙያ ጥዕና እዮም እየክብለካ ዝኽእል
ኩሎም ዝሃቡ ንርእቶ ኣዝየ ዘመስግን ዶክተር ብሰናይ ስርሓ እናተዘከረት ትነብር ግባር ሰናያ ኣለም ፍሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
በዝንባር ሓፈሻዊ ናይ ሎም ሓሙስ መደባትና ፈፂምና ኣለና ምን ኣፈወርቄ ፅባሕ ሕሳብ ንረክበኩም ሉዋምሌት ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is